Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Վունյաթյանը, այսօր մեր գլխավոր թեմաներն են։ Առաջին և երկրորդ նախագահները մերժում են անկախության 20-ամյակին նվիրված տոնակատարություններին մասնակցելու Սերժ Սարգսյանի պաշտոնական հրավերը։ Ինչ տվեցին անկախության 20 տարիները Հայաստանին, Աննա Իսրայելյանի տեսակետների խաչմերուկում բանավիճում են կոմունիստ Ռուբեն Թովմասյանն ու ՀՀՇ-ական Երջանիկ Աբգարյանը։ Ժառանգության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանը հայտարարում է, թե իր համար ընդունելի են հակ կոալիցիա երկխոսության ընթացքում քննարկվող երկու հարցերն էլ։ Կանդրադառնանք նաև մի շարք սոցիալական թեմաների, կթերթենք մամուլը մինչ այդ ներկայացնեմ օրվա հիմնական լուրերը։ Հայաստանի երկու նախկին նախագահներն այսօր հայտարարել են, թե չեն մասնակցելու անկախության 20-ամյակին նվիրված տոնական արարողություններին։ Այդ մասին Ազատություն ռադիոկանին հայտնել են Լևոն Տեր-Պետրոսյանի և Ռոբերտ Քոչեյանի խոսնակները։ Ընդ որում առաջին նախագահի խոսնակ Արման Մուսինյանը հրաժարվել է որևէ պատճառ նշելուց, մինչդեռ երկրորդ նախագահի գրասենյակի ղեկավարն ասել է, թե այդ օրերին Քոչեյանը բացակայելու է Հայաստանից։ Հիշեցնենք, ավելի վաղ նախագահ Սերժ Սարգսյանի մամուլի խոսնակ Արմեն Արզումանյանը Ազատություն ռադիոկանին փոխանցել էր, որ ինչպես նախորդ տարիներին այս տարի եւս նախագահականը հրավերներ է ուղարկել Հայաստանի նախկին նախագահներին մասնակցելու անկախության տոնին նվիրված կարևորագույն միջոցառումներին, այդ թվում պետական ճաշին, ինչպես նաև սեպտեմբերի 21-ին Հանրապետության հրապարակում կանալիք զորահանդեսին և տոնական մեծ համերգին։ Եվրամիությունը հայտարարել է, թե պատրաստվում է աստիճանաբար մեծացնել իր դերակատարությունը Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման գործընթացում։ Այդ մասին ըստ Ինտերֆաքս գործակալության այսօր Յալթայում ասել է Եվրամիության ընդարձակման և հարևանության հարցերով գլխավոր հանձնակատար Շտեֆան Ֆյուլեն։ «Մենք սկսում ենք Ղարաբաղում և Մերձնեստրում կողմերի միջև վստահությունն ամրապնդող ծրագրեր իրականացնել, և այսուհետ ավելի լուրջ դերակատարություն կստանձնենք այդ հակամարտությունների կարգավորման գործում»,» հայտարարել է եվրոպացի բարձրաստիճան պաշտոնյան հավելելով. «Իհարկե, մենք չենք պատրաստվում մեկ օրում փոխել այդ խնդիրների կարգավորման ողջ շրջանակները»։ Շտեֆան Ֆյուլեն նաև նշել է, որ մինչ այսօր Եվրամիությունը համեստորեն էր ակնարկում այդ հակամարտությունների կարգավորման գործում իր դերի մասին և թաքնվում էր այլ կազմակերպությունների հետևում։ Հստակեցվել են Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզիի հարավային Կովկաս, այդ թվում Հայաստան կատարելիք այցի ժամկետները, Ռոյթերզի հաղորդմամբ Սարկոզին տարածաշրջան կգա հոկտեմբերի 6-ից 7-ը։ Դիվանագիտական աղբյուրների հաղորդմամբ օրակարգում են ռուս-վրացական պատերազմից հետոի հայտ եկած խնդիրները, Ղարաբաղյան հակամարտությունն ու Ադրբեջանի հետ էներգետիկ համագործակցության առնչվող հարցեր։ Մակյան վտանգության խորհուրդը որոշել է մեղմացնել Լիբիայի նկատմամբ սահմանված պատժամիջոցները, ինչպես պաշտոնյաների թույլ կտայ երկրի նոր իշխանություններին հաղթահարել օրերի սրվող տնտեսական ճգնաժամը։ Հիշեցնենք, ՄԱԿ-ը լիբիական բանկերի, ինչպես նաև նավթային ընկերությունների նկատմամբ սահմանափակումներ մտցրեց 6 ամիս առաջ Քադաֆիի վարչակազմին պատժելու համար։ Ավելի վաղ ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաժողովը պաշտոնապես ճանաչել էր ընդդիմադիրների ձևավորած անցումային խորհուրդը որպես Լիբիայի շահերը ներկայացնող մարմին։ Սիրիայում ավելի քան 300 ընդդիմադիր գործիչներ այսօր քննարկում են միավորվելու և միասնաբար նախագահ Ասադի դեմ պայքարելու հնարավորությունները։ Հանդիպումը BBC-ի հաղորդմամբ անցնում է Դամասկոսում։ Թեև իշխանություններն այն չեն արտունել, այդուամենայնիվ մինչ այս պահը չեն փորձել միջամտել։ Հիշեցնենք, Ասադի դեմ բողոքի ցույցերը սկսվել են ավելի քան կես տարի առաջ ՄԱԿ-ի տվյալներով ցուցարարների և անվտանգության ուժերի միջև բախումների արդյունքում արդեն ավելի քան 2500 մարդ է զոհվել։ Եվրամիության երկրների ֆինանսների նախարարներն արդեն երկրորդ օրն է Լեհաստանի Վրոցլավ քաղաքում լուծումներ են փնտրում Եվրազոնայի տնտեսական ու ֆինանսական խնդիրները լուծելու համար։ Այսօր քննարկումների առանցքում բանկային ոլորտն է։ Լեհական աղբյուրների հաղորդմամբ ֆինանսիստները փորձում են միջոցներ գտնել եվրոպական շուկայում վստահություն ամրապնդելու և կայունությունը ավելացնելու ուղղությամբ։ Մինչ պաշտոնյաները քննարկում են, դրսում մի խումբ արմիությունների ներկայացուցիչները բողոքի ցույց են անցկացնում և պահանջում են վերջ տալ ծախսերը կրճատելու և առավել զուսպ տնտեսական քաղաքականություն որդեգրելու պահանջներին։ Մի խումբ ակտիվիստներ պնդում են, թե այդ պահանջներն էլ ավելի են խթանում գործազրկությունը իրենց երկրներում։ Եվ վերջում մի քանի պաշտոնական լուր Երևանից, Վճռաբեկ դատարանի նախագահի առաջարկությամբ նախագահ Սերժ Սարգսյանը 3 հրամանագիր է ստորագրել Տիգրան Մուկուչյանին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի անդամ նշանակելու վերաբերյալ։ Հիշեցնենք, հանձնաժողովում թափուր տեղ էր առաջացել մեկ շաբաթ առաջ, այն բանից հետո, երբ վաղաժամ մահացավ ԿՀ նախագահ Գարեգին Ազարյանը։ Անկախության 20-ամյակի արթիվ նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր շարունակել է իրենց բնագավառներում ակնառու նվաճումների և հաջողությունների հասած գործիչների պարգևատրման արարողությունը։ Շնորհավորելով պետական բարձր պարգևների արժանացածներին, նախագահը նշել է. 20 տարի առաջվա Հայաստանը եւ այսօրվա Հայաստանը ոչ միայն աշխարհի, այլև մեզ համար բացարձակապես տարբեր երկրներ են։ Մեր երկիրը վերափոխվել է հենց մարդկանց կոնկրետ անհատներին նվիրված աշխատանքի շնորհիվ։ Շնորհակալություն հայտնելով վաստակաժատ գործիչներին, Սերսարքսյանը հույս հայտնել, որ նրանք կշարունակեն զարգացնել բոլորիս հաջողությունները 20 տարի անց բոլորովին այլ ու նոր Հայաստան ունենալու համար։ Այսքան օրվա լրահոսից հիշեցնեմ, տեղական եւ միջազգային իրադարձություններին ավելի մանրամասն կարող եք ծանոթանալ մեր ինտերնետային էջում azatutyun.am։Շարունակում ենք թողարկում այսօր, ասուլիսը հրավերել ընդդիմադիր ժառանգություն կուսակցության հիմնադիր առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանը, ով գործընկերների հետ մոտ 6 ամիս շարունակված բոյկոտից հետո այս շաբաթը վերադարձավ խորհրդարան ու սկսեց մասնակցել ազգային ժողովի աշխատանքներին։ Հիշեցնենք, ժառանգությունը զայրացրել էր կոալիցիոն 3 կուսակցությունների միջև ստորագրված հուշագիրը, որով բարգավաճ Հայաստանը, հանրապետական նորինած երկիրը, ընտրություններից ամիսներ ու նույնիսկ տարիներ առաջ ոչ միայն իրար հավատարմության խոստում տվեցին, այլև պարտավորվեցին պաշտպանել Սերսարքսյանի թեկնածությունը առաջիկա նախագահական ընտրություններում։ Այս համաձայնությունը բոյկոտելու համար ժառանգության առաջնորդն անգամ ծայրահեղ քայլի հացադուլի գնաց։ Այդուամենայնիվ որևէ բան ըստ էության չփոխվեց։ Փոխարենը այդ օրերին էլ ավելի ակնառու դարձան Ռաֆի Հովանիսյանի տարաձայնությունները ընդդիմադիր հայազգային կոնգրեսի հետ, որտեղ է ժառանգությունը հիմա ինչ ծրագրերու նպատակներ ունի առաջիկա ընտրություններից առաջ, կպատմի Հովանես Շողիկյանը։
Ժառանգություն կուսակցության համար ընդունելի են հայազգային կոնգրես իշխանական կոալիցիա երկխոսության օրակարգում ներառված երկու կետերը։ Ասուլիսում այսօր այդ մասին հայտարարելով ժառանգություն կուսակցության հիմնադիր պատգամավոր Ռաֆի Հովանիսյանը մասնավորեցրեց, թե որ կետերի մասին է խոսքը։
Այո, Հայաստանը արդահերթ լուծումների անհրաժեշտություն ունի, մենք կողմնակից ենք արդահերթ ընտրությունների։ Եթե դրանք մեզ չայցելեն, բոլոր դեպքերում անհրաժեշտ է երկրորդ կետի իրացումը, եւ այն է, որ ընտրությունները նախապատրաստվեն ժողովրդավարական բոլոր ճապոնիշների համապատասխան հավասարության լիարժեք երաշխիքներով եւ այլն։
Ինչ վերաբերում է առաջիկա ընտրություններին պատրաստվելու հարցին, ապա Հովանիսյանի խոսքով,
եթե ես ժառանգության հետ մեկտեղ հիմագվանից որոշենք մեր ամբողջ ներուժը ուղղել ընդրական գործընթացներ, ես կասկած չունեմ, որ մենք կմտնենք խորհրդարան եւ կունենանք ավելի մանդատներ, քան ունենք այսօր, բայց դա մեզ համար գնաց նպատակ չէ։ Չի բացառվում, որ աշնան ամիսներին մենք ավելի գազմագերված այցեր գազմագերենք թե շրջաններ, ունենանք ասպես հանրային հանդիպումներ Երևանում, բայց վերջում որոշումը ընդրությունների նախաշեմին ինչպես մասնակցել, ինչ ձևաչափով եւ ընդհանրապես ապահովված լինելու է ազատ ընդրության հնարավորությունը, այդ հարցի պատասխանը մենք պիտի տանք ավելի ուշ։
Այս տարվա փետրվարից խմբակցությունը բոյկոտել էր խորհրդարանի աշխատանքները, պատճառը ըստ ժառանգության առաջիկա ընտրություններում գործող նախագահին աջակցելու վերաբերյալ իշխող կոալիցիայի ստորագրած հուշագիրն էր։ Ինչ տվեց ավելի քան 6 ամսյա բոյկոտը, Ազատություն ռադիոկայանի հարցինի պատասխան Հովանիսյանն ասաց.
Ինձ ոչ մի բան չի տվել, ես չգիտեմ ժառանգությանը ինչ է տվել, ես կարող եմ ասել, որ յուրաքանչյուր քաղաքական ուժ, քաղաքացի ինքնուրույն է որոշում իր քաղաքական գիծը, իր մոտեցումը, եւ ես կարծում եմ, որ մեր քաղաքական դաշտում պետք է լիներ կոնե մի ուժ, որքան էլ համեստ, որքան էլ ընդդիմադիր, որ պիտի բարձրացներ կոալիցիոն հուշակրի հագասահմանադրականությունը եւ հագաիրավականությունը։ Այն թույլատրելի է նախագահական նստավայրում ժողովրդի փողով շամպայն խմել եւ այնտեղ հրճակել միջկուսակցական պայմանավորվածության մասին։
Պատգամավորն անդրադարձավ նաև նախագահ Սերժ Սարգսյանի վերջերս հաճախակի դարձած ելույթներին։
Ցավոք սրտի այդ ելույթների տարերը, այդ ելույթների դրույթները չեն համապատասխանում մեր ցանկի իրականությանը։
Լրագրողներից մեկը հիշեց, որ 4 տարի առաջ ժառանգությունը խորհրդարան մտավ Տերես Կարքախոսով։ Հաջողվել է արդյոք անցած 4 տարիների ընթացքում կյանքի կոչել այդ կարգախոսը։
Որոշ հարցադրումների պատասխանները դակավին պատրաստ չեն քննարկվել։ Կարևորը, որ Հայաստանի քաղաքացին դեր դառնա իր ԿՎ-ին, իր ընտրության եւ իր երկրին, եւ այդ հարցադրումը ոչ թե հրեդորական էր, այլ մարդագոչ էր, թե այդ երբ է, որ Հայաստանի քաղաքացին սեփական երկրում պիտի դառնա իր իրավունքների, իր ազատությունների դերը։ Բարձր որ վերջի 4 տարիները լիարժեք չեն տվել այդ հարցի պատասխանը ոչ Հայաստանի շարքային քաղաքացին իր երկրում դեռ չէ։
Առաջիկա աշխատանքները եւս պետք է ուղղված լինեն նրան, որ Հայաստանի քաղաքացին իսկապես տեր լինի իր երկրին, եզրափակեց Ռաֆի Հովանիսյանը։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
20 տարի առաջ, երբ Հայաստանը հրճակեց իր անկախությունը, քաղաքական դաշտը դեռևս այսքան խայտաբղետ չէր կարստեության երկու հակադիր ուժ՝ կոմունիստական կուսակցությունն ու հայոց համազգային շարժումը, որոնք տրամագծորեն հակադիր բևեռներից էին նայում խորհրդային միության փլուզմանն ու նոր անկախ պետականության անհրաժեշտությանը։ Որքանով են փոխվել այս ուժերի դիրքորոշումները այսօր և ինչպես են նրան գնահատում անցած 20 տարիները, թեմայի շուրջ Աննայի Սեյալյանն այսօր բանավեճի է հրավիրել կոմունիստ Ռուբեն Թովմասյանին ու ՀՀՇ-ական Երջանիկ Աբգարյանին։ Լսենք նրան զրույցը։
1991 թվականի սեպտեմբերի 21-ի անկախության հանրաքվեին մասնակցեց 2,056,792 մարդ, երկրի բնակչության 94% և անկախ պետության հրճակման նայո ասած 2,042,617-ը, ոչ ընդամենը 10,000 մարդ։ Անցած տարիներին որքանով կարողացան իրականացնել այն խնդիրները, որոնք ծառացան մեր անկախ պետության առջև։ Նաև այս մասին ենք զրուցելու ներկայացուցիչների հետ այն քաղաքական ուժերի, որոնք 20 տարի առաջ յուրովի խորհրդանշում էին հանրաքվեին ասված «այոն» և «ոչը»։ Ազատություն ռադիոկայանի հյուրերն են այսօր Հայոց համազգային շարժման վարչության անդամ Երջանիկ Աբգարյանը և Հայաստանի կոմունիստական կուսակցության կենտրոնական կոմիտեի առաջին քարտուղար Ռուբեն Թովմասյանը։ Պարոն Թովմասյան, եթե հաշվի առնենք, որ անկախությունը սեփական երկրի և ազգի ճակատագիրը ինքնուրույն տնօրենելու իրական հնարավորություն է, ձեր կարծիքով ինչ չափով մենք անցած 20 տարիներին օգտվեցինք անկախության ստեղծած հնարավորությունից։
Ես ուզում եմ, որ մենք արձանագրենք, որ մենք թողել ենք հարուստ, առատ, լավ կրթված ժողովուրդ և հանրապետություն։ Եվ այսօր, երբ մի հայացք ենք հետ գցում, թե ինչ եղավ 91 թվականին և այսօր ինչ ունի ժողովուրդը, հապա և հանրաքվեն, և անկախությունը կորցրել են իրենց արժեքը։ Նույն հանրաքվեին զուգահեռ գնաց նաև Ռուսաստանում, և Ռուսաստանի ժողովուրդները քվեարկեցին 76% պահպանելու ՍՍՀՄ-ը, որովհետև կրկնում եմ, անկախություն բարերով ասելը բոլորովին այլ է, բայց ունեցած հնարավորությունները և անկախության հետևանքով երկիրը հասցնել այս վիճակին, այսօր բոլորովին այլ հարց է, որովհետև եթե անգամ երկու թիվ, երեք թիվ ես հրապարակեմ և հիմա դուրս գանք ու նայենք մեր ժողովրդի վիճակին, հապա մենք կտեսնենք, որ այդ անկախությունը վաղուց արդեն հեղինակազրկված և շատ մարդկանց լեզվա ունակություններից դուրս եկած բառ է։ Տեսեք, Սովետական Հայաստանը 15-16 միլիարդ զորության պարտնաբերություն թողեց։ Հայաստանում օրեկան բեռնվում ու բեռնաթափվում էր 4,000 վագոն ժողովրդատեսական բեռներ։ 1,000,000 քառակուսի մետր տարեկան կառուցում էր բնակարան, որը տրվում էր մասաներին անվճար։ 60,000 պատանի աղջիկ անվճար սովորում էին 13 պետական բուհերում։ Դրա հետ միասին անվճար էր բնակարանը, առողջապահությունը, տուրիզմը և ամեն ինչ։ Այսօր տաղանդավոր երեխաներ են դուրս մնում բուհերից, չկարողանալ վճարել վարձերը։ Սա է անկախության, այսպես ասած, համարոտակի նկարագիրը։ Եվ եթե ավելի կոնկրետացնեմ, ինձ թվում է անկախության գնահատականը շատ լավ տվել է Համոսահյանը։ Գնանք օտարի դռները բախենք, թերմասներ մուրանք, որ սովը թաղենք, ավելի լավ չէ, որ մեզ ազգովի այս անկախության պարանով կախենք։ Սա ասում է Համոսահյանը, իսկ իրոք, որ այս բարերը համեն ընկնում այսօրվա հետ, իհարկե համեն ընկնում։
Պարոն Աբգարյան, եկեք ընդունենք, որ այն հարցադրումները, որոնք նշում էր պարոն Թովմասյանը, մասնավորապես սա է այդ անկախությունը բնույթի, կան որոշակի շրջանակներում։ Ձեր կարծիքով, որքանով են հիմնավոր այդ մտահոգությունները, որ իրոք անկախությունը հեղինակազրկվել էր, և արդյոք իրոք մեզ կուտեղի պիտի վրա մատուցեին եվրոպական մի պետություն բարձր կենսամակարդակով, բարձր աշխատավարձով։
Նախ և առաջ անկախություն բառից սկսենք։ Անկախությունը ազատությունն է։ Ազատությունը քննարկելու ենթակա չի, և եթե քո ազատությունը վատ ես օգտագործում, դա այլ հարց է։ Մարդու բնական վիճակը ազատությունն է։ Ազատությունն է մարդու համար գլխավոր արժեքը։ Եթե մարդու համար է, ուրեմն նաև հարավության համար է, հարավության բոլոր խավերի համար է, այդպես նաև ի վերջո ամբողջ ժողովրդի համար է, երկրի համար է։ Այսինքն անկախությունը հենց մի գաղափար չի, որ մենք ոնց որ օդից գտանք, բերեցինք, դրեցինք, իմիջիայլոց այսօր կարծեմ Սրսարքսյանը իր ելույթում ասել է, որ անկախության գաղափարախոսները մտավորականներ են, դեսը դրա անկախությունը մշտապես ավարտվել է օդի մեջ մարդկության ստեղծելու հենց սկզբից, որտեղ բնությունը ընդհանրապես ամեն մի բան ստեղծելու կամ աստված եթե ինչ որ կենթարի մի օրգանիզմ ստեղծել դրան ձգտել ազատություն այսինքն ինչ որ ծեր ազատություն չէ դրվում ես ես շնորհակալացի
բայց ես շնորհակալ եթե ազատությունը դա է բերում որ ժողովուրդը իր հայրենիքից պետք է փախնի եթե ազատությունը դա է բերում որ ժողովուրդը
պայմանները խառնիկ
պայմանները եթե ազատությունը դա է բերում որ ամբողջ երկիրը պետք է թալանվի
ես ասում եմ
թքած է ազատությունը
օրնակերմար ես կարաշարկեիք գորգ բարեր օգտագործել ազատության վերաբերյալ եթե գուզեք իմանալ ամենապաշտելի բանը դա ազատությունն է
ես սովետական հայաստանի քաղաքացին եմ ամենազատը
ես ծեր հետ պարոն Թոմասյան չեմ ուզում վիճաբանությունների մեջ մտնել որտեղ մենք բացարձակված տարբեր արժեքներ ենք դավանում ինձ համար ազատությունը ամենակարևորագույն հատկանիշն է եւ մեր ժողովուրդը վերջապես կարելի ասել 1000 տարի թե 1700 տարի տելու վերջապես ինչ որ անկախություն է ձեռք բերել որի կարիքը այդքան զգացելը մշտապես անկախությունը ամենաարժանավետ գործիքն է ազգային եւ պետական հարցեր լուծելու համար գործիք որը համախմբում է ժողովրդին նրա հանրության առաջին խավերի շահերը միավորում եւ դարձնում է ընդհանրական այդ բոլորը մի գործիք որը արտաքին աշխարհի հարաբերությունները ձևավորում է ազգային եւ պետական շահերի հիման վրա մի գործիք որը նորություն է տալիս տնօրինել սեփական երկրի եւ ժողովրդի ապագան մի գործիք որը նորություն է տալիս պարզել ժողովրդի ընդհանրական կամքը եւ դա իրականացնել
անկախության որակը չափելու համար այսպես ասած առաջարկում են հասկանալ թե որքանով է ազատ ու ժողովրդավարական երկիր եղել Հայաստանը անցած տարիներին արդյոք այս կապակցությամբ որևէ դրական բան ունեք ասելու պարոն Թոմասյան
դա ժողովրդավարություն այդպիսին երկրում խախտվել է 90 թվականից սկսած եւ հիմնադիրը եղել է ՀՀՇ կուսակցությունը այսօր ՀՀՇ կուսակցությունը ամբողջ համաժողովրդական մզովկի տակ է այսօր ՀՀՇ կուսակցությունը դալավ հասկանալով ինքնուրույն հանդես չի գալիս աշխատում է ձուլվել ինչ-որ հակի տակ եւ մյուսի դրա հետ միասին այսօր ժողովրդի ամբողջ դժբախտության հիմքը դրվել է անկախություն բառը օգտագործելու եւ ժողովրդին բոլորովին ուրիշ ուղղություն տանելու
դիտեք երբեք ՀՀՇ-ը հակի տակով չհանդես չի գալիս ՀՀՇ-ն միացել է հակին բայց հակը ինքը այսպես ասած օթի չի հենց հեշեն նրա հիմնական մասերից գործող ջոկատներից մեկ ասեմ հակն է
ուրեմն ես ձեզ ուզում եմ ասել եթե
լավի խառնեք իրար
ես իրար չեմ խառնում դուք եք ուզում խառնել ինչո՞ւ ես խառնել եք 90 թվից մինչև
այսօր
հեշեի կուսակցության ղեկավարման տարիներին ոչ ժողովրդավարություն մտավ որը հիմքը դրվեց եւ մինչև այսօր շարունակում է հեշեի ղեկավարման հիմքը դրվեց ամբողջ երկիրը թալանելու ամբողջ երկիրը վաուչերներով ինչ-որ կիսատ պրատ բանանելով ամբողջ խնայ դրամարկների 13 միլիարդը կորցնելով ժողովուրդը դարձավ բնավեր փախավ իր հայրենիքից եւ անունը տվում ենք որ սա ժողովրդավարություն է կամ անկախություն ես նորից ուզում եմ դիմեմ Համոսայանին սա իմ խոսքերը չեն Համոսայանի խոսքերն են դրախտավայրը մենք դժբախտավայր ենք դարձել ավարայն գախտավայր գոմախտավայր ենք դարձել մերժել ենք գուտու ամոթ խժրել պատիվը ցերի անփառունակ խուժանի դժբախտավայր ենք դարձել սա Համոսայանի խոսքերն են ձեր ղեկավարման տարիներին
գրած Համոսայանը կոմունիստ է եղել նրա կոմունիստներն բանասերություններ են հիշում ամեն նրա գրածները նա կոմունիստական բանաստեղ պալատական աշուղ է եղել կոմունիստերի համար Համոսայանին դնենք կողմի վրա
բաումը դրնա
ես այսօր եկել եի այստեղ որպեսզի բարեկամաբար խոսենք եղած չեղածից գնահատենք լավը վատը ղոցածից նշանակենք բայց խոսակցությունը լրիվ այդ ուղղությամբ գնաց
ներողություն
եթե դա մի sense ուտիչ իջած եթերային մի նոր կուսակցություն դներ այդ խոսքերը ասոպը դուք ինձ ստիպում եք ձեր
կուսակցությունը
ասեք խոսել տասյոթ թվից համակենտրոնը սված ճամբարները ստեղծել
դուք եք ամեն մարդկան սպանեցի
սա խոսակցության վերաբերյալ
է երբ մարդը ուրիշ մարդի վրա բծերը ցույց է տալիս պարտավոր է կոնե ձերքերը
լվանալ դուք չեք հասկանում քաղաքական ծնված իրադարձությունը քաղաքական իրադարձությունը բանջի հայաստանի բոլոր նորմալ քաղաքական ուժերից միավորվեն որպեսզի երկիրը
ճանաչի
նորմալի հեղավարության ոչ մեկը կարիք չունի
դուք
Ոչ, ես չեմ ձեզ ոչ կոնգրեսն առաջարկել, ոչ ես եմ առաջարկել։
Պարոն
Նակարյան, որ այն ուժերը, որոնք պայքարում են իշխանապողության համար, բոլորն էլ ուզում են միայն ազատ ընտրություն, իշխանությունը
որը ռուսական միջավայրից ընոչի։
Պարոն Թոմասյան, ես առաջացում եմ
գաղափարություն եք այդ հայրից ստարդում ձեր
նորից նորից եք ասում այդ գաղափարները չափ դուք ինչ եք ասպես
համարժեք ես երկին համարժեք խոսակցություն այսօր չեք վարում այստեղ
դուք չեք էլ կարող ինչ տանեմ թալարերեք երկիր ասում եք այսօրվա դիրքերից խոսեք դուք եղել եք հանրապետության մաքսային
նույնիսկ 200-300 տարվա պետականության ավանդույթներ ունեցող պետությունները սկզնական փուլում իրենց սխալների վրա են սովորում և զերծ են մնում շատ ու շատ սխալներից 20 տարիների ընթացքում իրար հաջորդող իշխանությունների պարագայում դուք նկատում եք նման միտում որ փորձարվի շտկել սխալները
եթեք ինչ կան վնասներ սխալներ որոնք ստրատեգիական բնույթ են կան ընդհանրապես պետության արշավ դրված է լինում հարցեր ստրատեգիական հարցեր որ լուծում ես կամ դրական կամ ազգական ամբողջ հարցը հայոց համազգային շարժումն է բնականաբար պատրաստվում պետք է հաղթել պատրաստվում հաղթել ստրատեգիական հարցեր իշխանապողությունից հետո բնականաբար ամբողջ աշխարհը տեսնում էր որ խորհրդային բոլոր ժողովուրդները ստիպված պետք է վերապոխեն, այսինքն ռեֆորմացիա ենթարկեն իրենց ամբողջ տնտեսությունը, սեփական տիրական հարաբերությունները եւ այլ եւ այլ։ Բնականաբար մենք ձգտում ենք դանել, բայց մենք ամենք ահավոր ծանր պայմաններում մի շարք ճգնաժամերի հարցեր լուծելով, հացի հարց առաջանում էր։ Հայտնի բանա շրջափակումն էլ, երկրի մեկերորդի քանդված վիճակն էլ, փախստականներն էլ և այլ և այլ։ Բայց դուք նկատի ունեցեք։ Մենք սեպտեմբերի 21-ին հրճագեցիք ներանկախություն, չէ՞։ 92 թվականի հունվարից 1-ից Հայաստանի բյուջեին մի հատ կլոր կոպեկ չկար։ Որտեղ բյուջեն հաստատում էր Մոսկվայում 2 միլիարդ մշտապես տալիս էին, հա, վերջի տարիներին։ Հայտարարեցին, մենք ուզում ենք քաղաքագիրտ ապահարձան, Ռուսաստանի հետ խնդրում ենք տնկել քաղաքագիրտ ապահարձան։ Այս բառերի հեղինակը իդեպ Գայդարն է։
Պարոն Թոմասյան, Նախագահ Սերժ Սարգսյանը վերջերս սոցիալ-տնտեսական ոլորտի ներկայացուցիչների համար կազմակերպված ընդունելության ժամանակ իր ելույթում հայտարարեց, որ սոցիալական հարցեր, այդ թվում և սուր, կան նույնիսկ բարեկեցիկ երկրներում, սակայն այդ երկրները կայացած սոցիալական պետություններ են, ինչին մենք դեռևս չենք ասել։ Ձեր գնահատմամբ, որքան ունի Հայաստանը դեպի իր հռչակած սոցիալական պետությունները։
Առաջինը դա չի զգացվում։ Չի զգացվում ինչու, երբ երկրում 1 միլիոն աղքատ կա։ Երբ կրկնում եմ, երբ նորից երկրից փախրում են, գործազրկությունը խեղտում է, ինչ սոցիալական հարցեր պետք է լուծվեն, երբ բոլոր տիպի սոցիալական հարցերը լուծում են անարդար ձևով, մարդիկ անարդար զգրում են սոցիալ նպաստներից, մարդիկ կան թոշակառուներ, որոնք նստում են թոշակ ստանալու արդեն հավաքները կողքերից, ես 2 օր առաջ եղել եմ Արտիկում, աղտիկը մխկտում էր, սա հանրապետության լավագույն շրջաններից մեկն էր, ասում եք թոշակառուն մի կողմից նստում է ջրի վարձը, մի կողմից էլեկտրոէներգիայի վարձը, մյուս կողմից մյուս հարկը, արդեն գազի փոխարեն անցնում ենք, աթարի մենք, սա է երկրի վիճակը, բարերով չես կարող փոխել ոչ սոցիալական վիճակը։
Չեմ ցեր մշակցական անգերներն են նստած այս իշխանության
Եթե կոմունիստը չի դավանում այլևս դատարում է սոցիալական հարցերով, սոցիալիստական մտածելակերպով, եթե նա չի դիմում, որ բոլորի համար երկիրը տրված է 10 մարդու ձեռք, մնացածը պետք է նայեն այս 10 մարդու ձեռքին, ինչ սոցիալական հարցերի մասին մենք կարող ենք խոսել։ Գյուղում մի բնակարան չի կառուցվում,
նոմենկլատուրա հասկացություն կոմունիստները սարքեցիք, նոմենկլատուրա հասկացությունը, որը դարձան այս ժողովրդի գլխին փորձանք, եւ իմիջիալես ոչ մեր ժողովրդի, բոլոր խորհրդային միջազգային ժողովրդների գլխին փորձանք դարձան, եւ հիմա ամբողջ խորհրդային տարածքում կարելի ասել բացառությամբ մի 3-4 տեղերի խորհրդային նոմենկլատուրան է իշխան։
Խորհրդային նոմենկլատուրան շիկ դառնալու համար մարդը սկսում էր բանվորից աշխատանքի փորձեր բերում, դարձում էր ցեխի պետ, գլխավոր ինժիներ, այնուհետև դիրեկտոր, այնուհետև կուսակցական սովետական աշխատ ձեր տարիների, ասում էիք լապատկի փոչելնի, բայց պետք է հերշեից լինի, սա ձեր լոզունքն է, ասում էիք ջերմուկով երկիրը կպահենք,
ո՞վ ասել,
լապատկի փոչել չեմ ասել, ինձ անել է Սադոյանը ասել, ես չեմ ուզել
ավել, Սադոյանը կասել,
վիճակում է եւ գրեթե բոլոր ոլորտներում առկա է կոռուպցիայի, հանցագործության այլ դրսեւորման շատ մեծ աստիճան։ Արդյոք 20 տարիները քիչ էին աշխարհի երկրների շարքում զարգացում ունենալու առումով գրեթե վերջինը չլինելու համար։
Ուրեմն հարցը դիվերնա։ Մեդիցինը վերջնում է զարգացման գիծը եւ գնում է։ Մեր մենք տեսնում ենք, որ մեր տնտեսության համար ամենաերկարատև ժամկետը, որ կարող է մեր տնտեսությունը եղած իրադրությամբ, այսինքն շրջապատման պայմաններում ապրել, դա մոտավորապես 2000-2001 թիվն էր, զարգացում ապրել։ Մենք տեսնում ենք, որ հեռանկարում առանց շրջապակումը բացելու, շրջապակումը 30% Հայաստանի արտահանող կամ բերվող ապրանքների գինը բարձրացնում էր, հետևաբար մրցունակությունը կորուստի հարցեր գոյություն էին։ Դրա համար մենք գտնում ենք, որ պետք է անմիջապես կարգավորել, դա չի նշանակում լուծել Ղարաբաղյան հարցը և լուծել Հայաստանի առաջ կանգնած առաջին կարևորագույն հարցը, Ղարաբաղյան հարցը։ Այսինքն այդ հարցի կարգավորումից հետո մենք վստահենք, որ արդեն պայմանների ստեղծում և այլևալը, բայց 98 թվականից իշխանությունը այլ ուղղությամբ
է։ Ես ուզում եմ, որ մենք այսօր արձանագրենք, որ հողի սեփականաշնորհումը, որ կատարվեց այս ժամանակա, սա խայտառակ սեփականաշնորհում էր, և մինչև հիմա գյուղացին սովետական կոստյումներով կամ սովետական շալվարով ամանգալիս արդեն բսկտված են։ Դրա հետ միասին, որպեսզի երկիրը շտկվի, անմիջապես պետք է ազգայնացվել ամբողջ հանքային արտադրությունը, ով է տեսել 70,000 տոննա պղինձ, 70,000 տոննա մոլիբդեն, դրանց ուղեկցով 3 տոննա ոսկի եւ այլը, գտնվի մասնավորի ձեռքին, նա է որոշի ձեզ մի կտոր կտան, թե չէ, սա աստված, ես աթեիստ եմ, բայց բնությունը տվել է ամբողջ այս ժողովրդին եւ ոչ թե մի անհատի։ դա պետք է անպայման ազգայնացվի, դրանից հետո ալկոհոլը, սուրճը, հացը, սրանք բոլորը պետք է ազգայնացվեն։
Փաստորեն պարոն Թոմասյանը մտածողությունը չի կարողանում, այսինքն հնարավորություն չունի փոխելու իրականությանը
բացաշխել։
Հողային բարեփոխումների շնորհիվ Հայաստանում սով չեղավ։
Դա 170 000-ը չի
մշակվում։
Հիմա ինչ պատերազմ։
Իսկ ես մեր ձևից ուզում եմ ավարտել մեջբերելով մի մարդու խոսք, որը 20 տարի առաջ, ինչպես ինքը խոստովանեց խորհրդարանում հայտարարությունների ժամին, դեռ իր 18 տարեկանը չէր լրացել եւ ինքը չէր քվեարկել։ Խոսքը ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Արմեն Մարտիրոսյանի հայտարարության մասին է, որը ասաց, որ նաեւ չբացակայելով հանրապետությունից գրեթե 1 րոպե, ես կրել եմ բոլոր զրկանքները, տանում եմ բոլոր դառնություններն ու դժվարությունները, որոնք կրում են մեր քաղաքացիները, բայց միևնույն է, ես այո եմ ասում անկախությանը, որովհետեւ իմ ազգը բարձր թռիչք քի ազգը, եւ որքան էլ հիմա իր թևերը վիրավոր, միևնույն է, այն շատ շուտով բուժվելու է եւ մենք շարունակելու ենք մեր հարատեվման ընթացքը։ Շնորհակալ եմ ներ հրավեր ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկանի տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին Հայկոմկուսի կենտկոմի առաջին քարտուղար Ռուբեն Թոմասյանը եւ ՀՀՇ վարչության անդամ Երջանիկ Աբգարյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Արգելի ընկերներ, նշեմ, որ Աննա Իսրայելյանի տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարը կարող եք ոչ միայն ունկնդրել, այլև դիտել մեր ինտերնետային էջում azatutyun.am։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ եւ լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք եւ ձեր մեկնաբանությունները թողեք Ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Իսկ այժմ անկախությունից հետո անցած 20-ամյա ճանապարհին նայեն երիտասարդ գրողների աչքերով, ովքեր ի տարբերություն իրենց ավագ գրչակիցների, այլևս ստիպված չեն գիրքը քննության ուղարկել, սրբագրել, ջնջել ու համապատասխանեցնել իշխող վարչակազմի պահանջներին։ Գրաքննող մարմին, որպես այդպեսին, պաշտոնապես այլևս չկա։ Իսկ արդյոք Ազատություն եւ ինչ չափով, այս մասին այս շաբաթ Գրանե Դանիելյանի գրական դիմանկարներ հաղորդումը։
Մեր երկիրը 20 տարեկան է, այսօր զրուցելու ենք մեր 20 տարեկան անկախ երկրի երիտասարդ գրողների հետ, գրական սերնդի ամենայն երիտասարդ ներկայացուցիչներին, նրանց հետ շատերն իդեպ ճիշտ 20 տարեկանը, նու այլ կհավաքվեն, բայց այն ամնանիվ, հետաքրքիր է լսել հենց նրանց, իվերջո ինչ է ձեռք բերել Հայաստան այս 20 տարիների ընթացքում, ինչ են ձեռք բերել իրենք, իրենց յուրականչյուրը և ինչ բացթողումներ են ունեցել։ Կարծում եմ, որ այս օրերին շատերն են այդ մասին խոսելու, բայց նաև հասարակությանը կհետաքրի մեր երիտասարդ գրողների կարծիքը։ Գուցե սկսենք Հասմիկից, Հասմիկ Սիմոնյան բանաստեղծուհի։ Հասմիկ, մի քանի խոսք ասա, այ անկախ 20 տարի անկախ պետությունում ես ապրում, երկրում։
Ինձ համար անկախությունը տվեց առաջին հերթին, եթե ազատության զգացում, չնայած ես ոչինչ ասեմ, այնքան էլ չեմ զգացել անկախությունը, ինչա որտեղ հենց դրա մեջ եմ ծնվել, այսինքն եթե ասեմ, տարբերություն շատ եմ զգացել, ինչ պետք ասա, չէ, չեմ զգացել։
Սա քո բնական վիճակ։
Ինձ բնական վիճակն է սա, բայց կարող եմ տարբերություններն ասել համատելով, կարդալով, իմանալով, քանի որ հետաքրքրվել եմ, թե ինձ այս առաջ ինչ ա եղել ու ինձ ինչա տրվել։ Բայց անկախությունը իհարկե տվեց մեզ ազատություն, որ իրենք չունեին, բայց որքանով էլ լավ է ազատությունը, այդ ազատությունը առաջին հերթին անտարբերություն էր։ Եթե օնակ ասում են, որ այն ժամանակ ինչով էր լավը 60-ականներին, մենք ինչով ենք տարբերվում, որ ասում են մարդիկ, որ վերջապես բանաստեղծությունը իջավ Պեգասից եւ սկսեց փողոցիչներ, փողոց ավելի հետաքրքիր էր, որտեղ ընդ մարդիկ այն, իսկ ամեն մարդու մեջ էլ մի քիչ արժանի բանաստեղծություն կա, որը պետք է ուղղակի գրել։ Բայց երբ որ մենք գրեցինք, արդյոք այդ մարդկանց արդեն հետաքրքրեր բանաստեղծությունը, որտեղ իրանք արդեն խնդիրներն էին, որը բերել է անկախությունը։ Ու այստեղ
պոեզան ալևս հետաքրքիր չի, հա՞։
Պոեզան արդեն հետաքրքիր չի, որտեղ իրանք այլ զբաղվածություններն են, չնայած ես ունեմ հավատան, որ ամեն մարդու մեջ ասես թե նենց ինքը կարիք ունի դրա, որովհետև առանց արվեստի, առանց պոեզիայի, չգիտեմ, այդ կարիքները են առանց հոգևորի մի քիչ ադամին չէ սուտա դառնում։
Պետք է Մանյան ասում են ամեն բանի մեջ պոեզիա կա, ամեն բանի։
Ճիշտ ասել
ես։ Արամ, ինչ կասի Պաչյան, մեր երիտասարդ արձակագիր։
Գիտեք, ես չեմ ասի հիմա, թե ինչ է ինձ համար անկախությունը եւ անկախության
ընդհանրապես ինչ ձեռբերումներ ունեցավ քո երկիրը անկախությանից արդեն կամ ինչ խորհուրդներ
իմ կարծիքով այն երազանքները այն բոլոր ապագայի հետ կապված բոլոր մտածմունքները չիրականացան, քանի որ ես ինչ որ տեսել եմ փոքր հասակից այն շարժումը, երբ որ սկսվեց եւ ես դեռ շատ փոքր էի, եւ այն մարդիկ, ովքեր որ կային, հիմա այլևս չկան, եւ այն ոգևորությունը, որ կար, հիմա նույնպես չկա, եւ ես ուղղակի կուզեի շնորհավորել մեզ բոլորիս եւ այսպիսի մի կոչ կուզեի անել, որ չգիտեմ, ամսի 21-ին, հա, ազատության մեր հրապարակում պետք է ինչ-որ ռազմական
տեխնիկացիա ստան,
ես չգիտեմ, ինձ թվում է պետք է այս մեր իշխանությունները եւ իրենց այս օլիգարխիկ, չգիտեմ, այսպես այլանդակված ամբարոյական իրենց այս կերպարով պետք է իրենք անցնեն այդ հրապարակով եւ հրաժեշտ տան, քանի որ իրականում ամեն ինչ ավարտված է եւ անկախությունը մեր հիմա վտանգված է, ես կարծում եմ, շատ լրջորեն մեր երկրի, մեր ժողովրդի, մարդկանց, եւ կուզենայի, որ իրենք գոնե մի քիչ համարձակություն, ինքնասիրություն կամ խիղճ ունենան եւ հեռանային եւ թողային ժողովրդին, իշխանությունը, որպեսզի նրանք կարողանան օրինականությունի վերջը հաստատել եւ այն բոլոր երազանքները, որոնք չիրականացան մեր անկախության նվիրված եւ ազատությանը, իրականացնեն ի վերջո։
Հարգելի ընկերներ, նշեմ, որ սա մեկ հատված է Ռգայան Էդյանյանի գրական դիմանկարներ հաղորդումից, որն ամբողջությամբ կարող եք ընկնտրել վաղը երեկոյան 7-ին Ազատություն ռադիոկանի եթերում։ Այժմ լսենք, ինչպես են անկախության 20 տարիները գնահատում մեր ընկերները։ Նաիրա Բուլղադարյանն է ամփոփում այս շաբաթ Ազատություն ռադիոկանում հնչած զանգերն ու տեսակետները։
Ազատություն ռադիոկանի ունկնդի ձայն հաղորդաշարի մասնակիցները քննարկում են Հայաստանի 20-ամյա անկախության անցած ճանապարհը։
Մեր անկախությունը չենք ասել, չենք կերտում եւ չենք կարողանում կերտել մեր անկախությունը, քանի որ այսօրվա իշխանությունները վարում են ապազգային քաղաքականություն։ Եթե Արցախի հարցը ամբողջ ժողովրդի համար թվում է կայացած հարց, Արցախը որպես առանձին կայացած պետություն, մենք չարաչար սխալվում ենք։ Ինչ մոմենտով, որ եթե հանրապետության նախագահ անգնում հայտարարում ասում է, որ ազատագրված տարածքները մենք պետք է հանձնենք, սա արդեն մեր ձեռքբերման մասին չի
խոսում։ Մենք չենք հասկանում, որ Հայաստանը անկախ չի։ Մենք ընդհանրապես դեռ յուրօրինակ ենք անկախ, թղթի վրա էլ ասած, բայց գործնականորեն անկախ չենք։ Եթե ոչ ոք ես մասին ցավոք սրտի, անկախ կոնգրեսը չի բարձրացան, չեն ասում, լավ, մենք չի համարենք պայքարել, պայքարենք այդ ձևական անկախության համար, ով չի հասկանում, որ Հայաստանը այսօր Ռուսաստանի պրոտեկտորատն է, այսինքն իր ֆորպոստնա։
Հայաստանի անկախության 20-ամյակի կապակցությամբ Քոչարյանը նախկին նախագահն, ես էլ բավականին ներդր, ես էլ քլի ջանքեր թափել Հայաստանի անկախության համար, բայց որն է մի ժողովուրդը բան անում, դրա տեսածը որ մի բանն է արել, ապրիլի 12-ից կազմակերպեց կալցո ժողովրդի դատը Տաթաստանը տեսավ, հոկտեմբերի 27-ը իր օրոք եղավ, մարտի 1-2-ը ինքը կազմակերպեց, դա հենց իր լուման դրած Հայաստանի անկախության։
Անկախությունն իր հետ բերեց նոր տնտեսակարգ, իր նոր հեռանկարներով, ինչպես եւ նոր մարտահրավերներով։ Այդ մասին ասել է նախագահ Սերժ Սարգսյանը Հայաստանի անկախության 20-րդ տարեդարձի արդիվ 5-7 օրը սոցիալ-տնտեսական ոլորտի ներկայացուցիչների համար կազմակերպված ընդունելության ժամանակ։ Բոլոր առկա հիմնախնդիրներով հանդերձ մենք առաջ ենք գնում, մեր պետության ու հասարակության առաջընթացը համակողմանի է։ Ռադիոկանի ունկնդիրները քննարկում են նաեւ նախագահի այս միտքը, նրանցից մեկը ռադիոկանի ինտերնետ այնեջում գրում է. Հետաքրքիր է, այս ամենը Հայաստանի Հանրապետության մասին է, չգիտեի, որ ապրում ենք հրաշք երկրում։ Անկախության թեմայից հետո ունկնդրի ձայն հաղորդաշարի մասնակիցները քննարկում են քաղաքական հարցեր։ Եթե ունկնդիրներից մեկը գտնում է, թե ժողովրդական ճնշումը միայն կարող է իշխանություններին հեռացնել կառավարման համակարգից, մյուսը կարծում է, որ համակարգային փոփոխությունների միջոցով է հնարավոր երկիրը բերել զարգացման։
Ճիշտ, ես միտինգներին միշտ մասնակցում եմ, բայց տպավորությունս այնպեսին է, որ այդ միտինգներով
չեմ հավատում որևէ բան փոխվի, որովհետև եթե մի երկրում ընտրությունները կեղծվում են, այդ երկրում չեմ հավկանում, միտինգներով ճիշտ ասած չեմ հավատում, որ որևէ բան փոխվի։ Ուստի այնա, որ կոնե համաժողովրդական ընդվզում լինի, ժողովրդը ոտքի կանգնի, ստիպեն իշխանություններին, մոտորապես ասենք ինչպես եղավ 88-ին, այդպիսի հանդավառության պայմաններում ստիպեն, որ հրաժարական տան։
Այդ բանակցությունների մասին, որ հաճախ փորձում են որպես երկխոսություն ներկայացնել, բայց սրանք ըստ էության հենց բանակցություններ են, և երկրի ամենակարևոր հարցը պիտի լուծվի։ Իսկ այս վիճակը կշարունակվի այնքան, քանի դեռ ներքին օղակներում գյուղապետարանները, ես ինչ գիտեմ, տեղական ինքնակառավարման այդ մարմինները անսահմանափակ ժամանակներով կարող են ընտրվել։ Մեզ երկու անգամ ընտրվեցին, բավական է, դարել են ֆյոդալիզմ բետար։
Ունկնդրիձայն հաղորդաշարի մասնակիցների ուշադրության կենտրոնում շարունակում են մնալ սոցիալական հարցերը։ Նրանք բողոքում են թանկացումներից, անարդարություններից ակնկալելով, որ իշխանություններն ի վերջո լուծում կտան իրենց բարձրացած հարցերին։
Սերժ Սարգսյանին պետք է հարցնեմ, թե արդյոք երբևէ նա մոտեցել է որևէ թոշակառուի և հարցրել այդ թշվառական, ինչպես ես գոյատևում այս գների պատճառով, անհամատեղելի են շաքարավազի գինը, խոզի և տավարի մսի գները, միայն բանջարեղենով ինչպես կարելի ծնվել, չեմ հասկանում։
Առաջի դասան եղեք նոր կեսան, չեն ասնե, եղեն փող ունի, փող չունի, սկսել են փող հավաքելը դասատունեի օր, Զանավեսկեքի փող, եսի միջերի փող, դի կարելի է, միայն հրաշքվեք, հետը խնդրեմ դա, մեկը ունի, մեկը չունի, յանինից դի գեղավ։
Վարչապետը հիմնականում պիտի զբաղված լինի երկրի սոցիալ տնտեսական պայմանների բարելավման աշխատանքներ կատարելու, բայց շրջում է շրջաններում, մարզերում և ուսակցական տոմսեր է բաժանում, ամոթ է ուղակի։ Իսկի սովետական իշխանության ժամանակ այդ ուս տոմսերը փողով էին տալիս, այսինքն թանկացնում էին ուսակցությանը, իսկ սրանք այս ուսակցությունը դարձրել են իրանց էժանագին ինչ-որ բան, մեշոպներով մեդալներ բաժանելով, Բրեժնևի նման տոմսեր բաժանելով, այս երկիրը դեպի ուր են տանում։
Սիրելի ունկնդիրներ, ձեր կարծիքները և մեկնաբանությունները շատ կարևոր են մեզ համար։ Մենք լուսաբանում ենք այն, ինչ դուք եք ցանկանում լսել, ինչ հետաքրքրում է ձեզ, հայտնեք ձեր տեսակետը Ազատություն ռադիոկայանին, ասացեք, թե ինչ է կատարվում ձեր հարևանությամբ, ինչ եք տեսել անձամբ, որ մտահոգել կամ ուրախացրել է ձեզ, զանգահարեք ամեն օր 54 40 47 հեռախոսահամարով և հայտնեք ձեր տեսակետը Հայաստանում և աշխարհում տեղի ունեցող ամենակարևոր իրադարձությունների մասին։ Մասնակցեք ունկնդրիձայն հաղորդմանը, որը մեր եթերում հեռարձակվում է ամեն շաբաթ օր։
Շարունակում ենք թողարկումը, վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն այս շաբաթավերջին կառավարության նիստում հայտարարեց, թե իշխանություններն ավարտում են աղետի գոտում բնակարաններ տրամադրելու ծրագիրը ու պահանջում են բոլոր անօթևաններից մինչև նոյեմբերի 1-ը անհրաժեշտ փաստաթղթեր ներկայացնել բնակարան ստանալու համար։ Նոյեմբերի 2-ից արդեն կառավարությունը նրանց օթևանով ապահովելու պատասխանատվություն չի ստանձնում, և այդպես էլ անպատասխան է մնում հարցը, թե ինչ են անելու ներկայումս արտագաղթի ճամփան բռնած, սակայն վերադարձի հույսը չկորցրած հարյուրավոր գյումրեցիները, մանրամասնում է տեղի մեր թղթակից Սաթեն Իգվանդյանը։
Գյումրիում անօթևանների հերթացուցակում այս պահին հաշվառված է մոտ 3000 ընտանիք, այս տարի մինչև տարեվերջ շահագործման է հանձնվելու 1756 բնակարան, դրանք ինչպես նախորդ տարի այս տարի էլ բաշխվելու է վիճակահանությամբ, սակայն մինչ այդ անօթևան ընտանիքը մի շարք փաստաթղթեր է ներկայացնելու բնակ բաշխման հանձնաժողով, ապացուցելու, որ դեռևս անօթևանի կարգավիճակում է, ճանաչվի շահառու ու նոր միայն առաջիկայում կկարողանա վիճակահանությամբ որոշել, թե 1756 բնակարանից որն է իրեն բաժին հասնելու։ Քաղաքաշինության նախարար Վարդան Վարդանյանը, ով բնակ բաշխման հանձնաժողովի նախագահն է, ներկայացնում է, թե Գյումրիում գործընթացն ինչպես է ընթանում։
Խնդիրը կայանում է նրանում, որ մինչև օրը, մինչև սեպտեմբերի 1-ը մենք 2913 ընտանիքների իրազեկել ենք, որպեսզի համապատասխան փաստաթղթեր ներկայացնեն հանձնաժողովին, որ քննարկման արդյունքում մենք որոշենք, ովքեր են ճանաչվելու շահառու, ովքեր ոչ։ Մինչև օրս 632 ընտանիք ընդհանրապես փաստաթղթեր չեն ներկայացրել, իսկ ներկայացած 2281 ընտանիքներից 496 արդեն ճանաչվել են, ծրագրի շարու 115 ընտանիքներ չեն կարող հավակնել ծրագրի շրջանակներում բնակարան ստանալու, 1010 ընտանիքների փաստաթղթային փաթեթները ենթակա են համալրման և 660 ընտանիքների փաստաթղթային փաթեթները գտնվում են ուսումնասիրության փուլում։
Եթե անօթևան ընտանիքը փաստաթուղթ ընդհանրապես չի ներկայացրել բնակ բաշխման հանձնաժողով կամ դրանք ոչ լիարժեք են, ապա ընտանիքը ծրագրի շահառու չի ճանաչում և ըստ էության նաև բնակարան չի կարող ստանալ։ Կառավարությունն իր վերջին նիստում որոշում ընդունեց նոեմբերի 1-ը սահմանել վերջնաժամկետ այն անօթևան ընտանիքների համար, որոնք մինչ օրս բնակ բաշխման հանձնաժողով պահանջվող փաստաթղթերը չեն ներկայացրել։ Վերջնաժամկետ սահմանելն այսպես մկնաբանեց վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը։
Նոյեմբերի 1-ին արդեն ցուցակների ճշգրտման գործընթացը ամբողջությամբ ավարտվում է, որովհետև հարգելի գործընկերներ, մենք արդեն վերջի փուլն ենք իրականացնում աղետի գոտու վերականգնման աշխատանքների և սպառվում են այն միջոցները, որոնք մենք պլանավորել էինք։ Հիշում եք, մեր ծրագիրը նախատեսված էր շուրջ 7000 անօթևան ընտանիքների բնակարաններով ապահովելու համար, և արդյունքում մենք ամբողջությամբ կատարում ենք մեր պարտավորությունները անօթևանների նկատմամբ, մասնավորապես այն ընտանիքների, որոնք համապատասխանում են այն չափանիշներին, որոնք սահմանված էին մեր կողմից։
Քաղաքաշինության նախարար Վարդան Վարդանյանն էլ վերջնաժամկետ սահմանելու որոշումը մեկ այլ տեսանկյունից մեկնաբանեց։
Հիմա մենք այսօրվա որոշումը ինչի համար ընդունեցինք, որպեսզի մենք էլ հստակ կարողանանք ժամանակի մեջ տեղավորվել, նախ իմանանք քանի ընտանիք է շահառու ճանաչում, և բացի դա էլ մենք ըստ նախագծերի պետք է իմանանք քանի երկու սենյականոց բնակարան ունենան, քանի 3, քանի 4, իսկ այսպես որ գնա մենք բնականաբար չեն կարող ինչ-որ մեր աշխատանքները տրամաբանական ավարտին հասցնել։
Ըստ էության, սա աղետի գոտին վերականգնելու վերջին ծրագիրն է լինելու այն ընտանիքները, որոնք բնակ բաշխման հանձնաժողով մինչև նոյեմբերի 1-ը փաստաթղթեր չեն ներկայացնի, ստացվում է պետությունը նրանց նկատմամբ այլևս բնակարանով ապահովելու պարտավորվածություն չի ունենա։ Միայն Գյումրիում այս պահին 632 ընտանիք կարող է չընդգրկվել ծրագիր փաստաթուղթ չներկայացնելու պատճառով, թե ինչու փաստաթուղթ հանձնաժողով չեն ներկայացնում, երկու տարբերակ է շրջանառվում, կամ ժամանակին բնակարան են ստացել կամ գնել ու կրկին հերթացուցակ ընդգրկվել, կամ էլ պարզապես Հայաստանից բացակայում են։ Խնդիրն ուսումնասիրողներն ավելի շատ հակված են երկրորդ տարբերակին, այնպես որ անօթևանների բնակարանով ապահովելու խնդիրը կարող է կրկինի հայտ գալ։ Այս պահին էլ Գյումրիում կան երկրաշարժից անօթևան ընտանիքներ, որոնք նույնիսկ հաշվառված էլ չեն հերթացուցակում, խոսքը մոտ 200-300 ընտանիքի մասին է։ Համենայն դեպս կառավարությունն արդեն այլ ուղղությամբ է մտադիր գումարներ տրամադրել։ Լսենք վարչապետին։
Նախարարական կոմիտեում քննարկվել է բազմաբնակարան շենքերի հիմնախնդիրը։ Մենք Հայաստանում ունենք 21,000-ից ավել բազմաբնակարան շենքեր, և ցավոք սրտի զգալի մասը այդ բազմաբնակարան շենքերի, դրանք Խրուշչովյան տարիների կառուցված շենքերն են, որոնց ֆիզիկական մաշվածության աստիճանը բավականին բարձր է, և դրանք լուրջ խնդիր ունեն և վթարային դառնալու։ Դրա համար մենք ձեզ հետ միասին ավարտելով այս ծրագիրը 2012 թվականին արդեն պետք է ձեռնամուխ լինենք այդ նոր ծրագրի իրականացմանը, և արդեն պարտավոր ենք լինելու ամեն տարի գումարներ հատկացնել բազմաբնակարանային շենքերի խնդիրներ լուծելու համար։
Վերջում նշեմ, որ միայն Գյումրիում երկրաշարժից վթարային դարձած 88 շենք կա, որոնց մեծ մասը բնակեցված է։ Սաթենիկ Վանցյան, Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Լրվա մարզի մեծությամբ երկրորդ քաղաքը Ալավերդին այսօրվանից կսկսի ղեկավարել օրեր առաջ ընտրված նոր քաղաքապետը, հանրապետական Արտավազդ Վարոսյանը։ Վերջինս ընտրություններում իր միակ մրցակցին, կոմունիստ Կամո Բաբայանին, հաղթեց ձայների գերակշիռ մեծամասնությամբ 87%, սակայն հատկանշական է, որ ընտրություններին մասնակցեց ալավերդիների 24%-ը միայն։ Ինչու են նրանք պասիվ և արդյոք ալավերդիներին չի հուզում իրենց քաղաքի ճակատագիրը, այս հարցերի շուրջ Մարիաննա Պեպանյանը զրուցել է քաղաքապետի և ալավերդիների հետ։
Ալավերդու Նորենտիր քաղաքապետ Արտավազդ Վարոսյանն այսօրվանից անցավ քաղաքապետի բարտականությունների կատարմանը։ Սեպտեմբերի 11-ին Ալավերդու քաղաքապետի ընտրությունների արդյունքում առաջադրված երկու տեխնացուներից ալավերդիներն ընտրեցին հանրապետական կուսակցության տեխնացուին, Ալավերդու արդեն իսկ նախկին փոխքաղաքապետ Արտավազդ Վարոսյանին։ Համայնքի ղեկավարի աթոռի համար պայքարող մյուս տեխնացուն կոմունիստական կուսակցության անդամ Կամո Բաբայանն էր։ Նորենտիր քաղաքապետին նա արդեն հասցրել է շնորհավորել։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ամփոփելով ընտրական գործընթացը Արտավազդ Վարոսյանը նշեց, որ ի տարբերություն ԶԼՄ-ների, որոնց գրեթե մեծ մասը ժողովրդի մասնակցությունն ընտրություններին պասիվ է գնահատել, հաշվի առնելով, որ այդ օրը տարածաշրջանում միջոցառումներ կային եւ իրար հաջորդող հանգստյան օրեր էին, Վարոսյանն ընտրողների ակտիվությունից գոհ է։
Միշտ ձգտում ենք եւ ցանկալի է հասարակությունում ունենալ ստաբիլ իրավիճակ։ Մենք տեսանք, որ երբեմն այդ ստաբիլ իրավիճակը վերածվում բնակչության մի մասի կողմից իներտ վերաբերմունքի և նույն մարդիկ առանց որևէ ջանքեր գործադրելու շատ ակտիվանում են, երբ որ մրցակցություն է լինում։
Փորձեցինք իմանալ, թե փողոցում պատահած ալավերդիները մասնակցել են արդյոք ընտրություններին։
Ընտրության գնացել եմ, ճիշտն ասած ես իրան այդքան չվստահեցի, սակայն ճանաչելով իր ծնողներին, ժողովուրդը ինքը չի հավատում, այդ գնացածներն էլ երևի ապարատի աշխատողներն էին, որոնք քաշվում էին, եթե տեսնեն ընտրացուցակում, որ իրան ծանոթ չկա, նրանք կլինեն գրացած, որովհետև ժողովուրդը արդեն հավատ չունի։
Ընտրության գնացել եք։
Չէ։
Ինչի՞։
Ձևական բան է դա։ Ես իմացել եմ, որ 20% ընտրող չի եղել ընդեղ, բայց նա ընտրվել է, այդ ոնց ընտրվել, այ հենց այդ բաներից ես զզում եմ, չեմ ուզում լսացել եմ։
Ընտրության գնացել, գիտեին, որ սենց տենց այլ ընտրանք չկա, այդ մի թեկնածունը, դրա համար էլ չեն գնացել։
Բայց երկու թեկնածու
էր։ Ուղղակի աննով երկու թեկնածու էին, բայց մեկն ա եղել։
Մի քանի ալավերդի ձայնագրվել չհանգանալով ասացին, թե համոզված են, որ Կամո Բաբայանը նույնպես իշխանության ձևական թեկնածուն էր, դրանում նրանք համոզվել են նաև ընտրությունների արդյունքների ելնելով։ Այն, որ առանց նախընտրական քարոզարշավի Կամո Բաբայանը հավաքել է ձայների 10%-ը, վկայում է, որ նրան սատարողներն ամեն ինչ արել են 500 000 դրամ նախընտրական գրավը Բաբայանին վերադարձնելու համար։ Իսկ թե ինչու է Կամո Բաբայանը առաջադրվել, Արտավազդ Վարոսյանը չցանկացավ մեկնաբանել, ասելով, թե դա իր գործը չէ։
Ես միայն կարող եմ գումնակություն հայտնել, որ ընտրությունները Ալավերդում կայացել են սահմանված շանկետներում, հակառակ դեպքում մենք ունենալու ենք անընդհատ ընտրությունների պրոցես, եթե երկրորդ տեխնատու երբևէ չգրանցվեն։
Քաղաքապետարանի եւ նրա ենթակայության տակ գտնվող հիմնարկներում Արտավազդ Վարոսյանն աշխատողների երիտասարդացման քաղաքականություն է սկսելու, մրցակցության պայմաններում նախապատվությունը տալու են երիտասարդ, սակայն բանիմաց կադրերին։
Փորձը շատ լավ է, բայց փորձը լավ է, երբ որ զուգացվում է նաեւ երիտասարդ ուժերի եռանդի ներգրավման հետ աշխատանքում, եւ ամենակարևորն է, որ երիտասարդը հենց այդ տարիքում հնարավորություն ստանա աշխատանքային կենսագրություն սկսելու։ Հակառակ դեպքում մենք ունենում ենք գործազուրկ երիտասարդների բանակ։
Քաղաքում աշխատատեղերի ստեղծման հարցում Արտավազդ Վարոսյանը հույսը դնում է Ալավերդու պղնձաձուլական գործարանի ընդլայնման ու Թեղուտի պղնձամոլիբդենային հանքավայրի շահագործման վրա։ Մյուս կողմից էլ քաղաքի զարգացման հեռանկարը համարում զբոսաշրջությունը, որի համար սակայն Ալավերդիում պակասում է գործարար ալավերդիների նախաձեռնությունը։
200 ավել տարի արդյունաբերական կենտրոն լինելը մի փոքր նախաձեռնություն դրսևորելու ունակությունը նվազեցրել է։ Այսինքն մենք սովորել ենք, որ պետք է լինի գործարան, առավոտյան գնալու ենք աշխատանքի, երեկոյան։ Հիմա մեր խնդիրն է նաև մարդկանց բացատրել, որ պետք է մի փոքր էլ իրավիճակից ելնելով նաև նախաձեռնություն դրսևորել։
Նոր քաղաքապետից, սակայն քաղաքի զարգացման հարցում ալավերդիները սպասելիքներ չունեն։
Ինձ թվում է, եթե դա ինչ-որ Իրանով լիներ, որ ինքը ալներ մենակ, անպայման մի բան կաներ, բայց գիտեմ քաղաքապետի ձեռքին շատ քիչ բան կա։
Ումից ինչ ենք տեր, որ դրանից ինչ տենանք։ Ես երգիրը խարաբ երգիրա։
Մարիանա Պեպանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
Ադրբեջանի իշխանություններն այսօր հայտարարել են, թե պերսոնա նոն գրատային հայտարարում ռուս քաղաքական գործիչ Սպրավիդլիվը Ռասիա ակուսակցիան ներկայացիչ Ալեքսեյ Միտրոֆանովին Լեռնային Ղարաբաղ այցելելու համար։ Չնայած Բաքվի գործադրած ճնշումներին, Միտրոֆանովն այսօր Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում վերահաստատել է Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը ճանաչելու իր դիրքորոշումը, պատմում է Ստեփան Ակերտի մեր թղթակից Լուսինե Մոսայելյանը։
Ոչ ոք չի կարող Լեռնային Ղարաբաղը հանձնել Ադրբեջանի եւ երբեք Ղարաբաղը չի կարող լինել Ադրբեջանի կազմում։ Այս խոսքերը պատկանում են ռուս քաղաքական գործիչ նախկին պատգամավոր Ալեքսեյ Միտրոֆոնովին, ով Ղարաբաղում 3 մասնակցեց Մարտակերտում բացված Մոսկվա անունը կրող հանդիսությունների սրահի բացման արարողությանը։ Մեր ռադիոկանալին տված հարցազրույցում խոսելով Ղարաբաղյան հարցի կարգավորումից, քաղաքական իրավիճակից, Միտրոֆանովը գրեթե նոր բան չասեց։ Ասեց այն, ինչ հաճախ ասում է հատկապես ադրբեջանական լրատվամիջոցներին. Ադրբեջանը պետք է հաշտվի 20-ամյա պատմության հետ եւ հասկանա, որ Ղարաբաղը երբեք իրենը չի լինի։
Есть реальность жизни, с которой нельзя не считаться, да? А реальность такова, что никакие мадридские процессы, никакие урегулирования ничего здесь не изменит. Никто не отдаст Ղարաբաղ։
Ոչ մադրիդյան գործընթացը, ոչ էլ ինչ որ կարգավորում չեն կարող փոխել այս ամենը։ Ոչ ոք Ղարաբաղը հետ չի անձնի։ Այս տարածքը երբեք Ադրբեջանի կազմի մեջ չի մտնի։ Ոչ ոք չի փոխի 20-ամյա վաղեմությունը, իսկ ժամանակակից Ադրբեջանը դրա համար պատերազմ չի սկսի, կարծում է ռուս քաղաքական գործիչը եւ պարզաբանում։
Я знаю, что Азербайджан возглавляют люди, далёкие от военных, воинственных настроений.
Ադրբեջանում ղեկավարում են մարդիկ, ովքեր հերո են ռազմական տրամադրություններից, ինչներին է պետք պատերազմը։ Այս իրականությունը 20 տարվա պատմություն ունի արդեն։ Ինչու չհամակերպել դրա հետ եւ չշրջել այդ էջը։ Ֆինլանդիան արեց դա, ասաց հրաժարվում են տարածքային ամբողջականությունից, փչացնել միմյանց կյանքը ճիշտ չէ, ասում է Ալեքսեյ Միտրոֆանովը։ Նա նաև պատմում է, որ շատ մոտիկից ծանոթ է Ադրբեջանի ղեկավարությանը։ Իլհամ Ալիևի ծանոթ էր այն տարիներին, երբ նա դեռևս իր խոսքերով Իլգամ էր։ Միտրոֆանովը նկատել է, որ Ալիև կրտսերը կազմակերպված առաջնորդ է եւ դա իր կարծիքով պատահական չէ, քանի որ իր խոսքերով Ադրբեջանն այս տարածաշրջանում այն միակ երկիրն է, որն այսօր ղեկավարում են սովետական տարիների մեծ դիրք զբաղեցնող մարդկանց որդիները, բարեկամները, այսինքն այդ երկրում պահպանվում են որոշակի ավանդույթներ։
Но есть реальность жизни. Есть реальность жизни. Не при Ильхаме Алиеве и не при его отце даже сложились те события, которые здесь произошли.
Բայց կա նաև իրական կյանք, ոչ Իլհամի եւ ոչ էլ իր հոր օրոք չեն եղել այս ամենն ինչ տեղի ունեցել Ղարաբաղում։ Նրանք պատասխանատվություն չեն կրում այդ ամենի համար, սակայն պետք է համակերպել այս իրականության հետ։ Իսկ այն ինչ տեղի ունեցել Ղարաբաղում, ավելացնում է Միտրոֆանովը, ոչ թե պարզապես կոնֆլիկտ էր, այլ իսկական պատերազմ։ Նշեմ, որ Միտրոֆանովը, ինչպես ինքն է ասում, ժամանակակից Լեռնային Ղարաբաղում առաջին անգամ է, ասում է, որ շատ զարմացած է տեսնելով ական հայտ զարգացումը։ Ինքը սպասում էր, որ փողոցներում կհանդիպեր զինված մարդկանց, սակայն եկել եւ համոզվել է, որ Ղարաբաղում ամեն ինչ վերահսկվում է, չկան անօրինական ռազմական գործողություններ եւ երկիրը զարգանում է։ Խոստովանում է նաեւ, որ Ղարաբաղ այցելել է ցանկացած քաղաքական գործչի համար մեծ ռիսկ է, հաշվի առնելով Ադրբեջանի դժգամությունը եւ բացասական արձագանքը։ Եվ այդ պատճառով ինքը չի պատկերացնում, թե ինչ հետևանքներ կարող է ունենալ իր այցելությունը Ղարաբաղ։ Կասկածում է, կթողնեն իրեն մասնակցել Ադրբեջանում կայանալիք Եվրոտեսիլին, թե ոչ։ Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Եվ հաղորդման վերջում էլ տեսնենք, ինչ են գրել այսօր թերթերը, մամուլի տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Հայոց աշխարհը գրում է. ԵԽԽՎ մոնիտորինգի հանձնաժողովի ընդունած բանաձևի նախագիծը արդեն 1 շաբաթից ավելի է, ինչ հանգիստ չի տալիս ոմանց։ Ինչ է արձանագրել մոնիտորինգի հանձնաժողովը բանաձևի նախագծում։ ՎՀԺ-ը համարում է, որ վերջին համաներումը 2008-ի մարտի 10 մահվան դեպքերի նորովի հետաքննելու ազդակը եւ ընդդիմության ու իշխանության միջև կարուցողական երկխոսություն սկսելու արդյունքը նշանակում է, որ 2008-ի մարտի դեպքերի էջը կարող է վերջապես համարել փակված, նշված է նախագծի 11-րդ կետում։ ՀՀՇ-ական քարոշա մեքենան ու ժառանգությունը ուշադրության շեմին են եւ օր ու գիշեր անդադար հարցադրում են. Ոնց, ինչպես, անհնար է, չի կարող պատահել։ Ոչ մի դեպքում հնարավոր չէ փակել մարտի 1-ի էջը։ Մինչ օրս էլ ՀԱԿ-ը շարունակում է գլուխ գովել, թե նախագահը կատարեց իրենց բոլոր պահանջները։ Հայտարարված համաներմամբ քաղաքական տարկյալները ազատ արձակվեցին։ Նախագահի հանձնարարությամբ վերսկսվեց մարտի 1-ի գործի քննությունը, ինչից հետո մեկնարկեց ՀԱԿ կոալիցիա երկխոսությունը, որը եւս Տեր Պետրոսյանը համարում էր իրենց նվաճումը, ձեռքբերումը։ Այս ամենից հետո ինչ էր մնում անելու ՎՀԺ-ովին, եթե ոչ եզրակացնելու, որ կարելի է այլևս մարտի 1-ի էջը փակված համարել։ Բայց բանաձևի նախագծի ընդունումից հետո ՀԱԿ-ը, որ նման դեպքերում անմիջապես մի դատապարտող հայտարարությամբ է հանդես գալիս, որոշեց դարձյալ օգտագործել մարտի 1-ի զոհերի հարազատներին, որոնց հավաքեց եւ ուղարկեց ԵԽԽՎ հայաստանյան գրասենյակ իրենց ողոքնու վրդովմունքը հայտնելու բանաձևի նախագծի դեմ, գրում է Հայոց աշխարհ թերթը։ Հայկական ժամանակը զրուցել է Միացյալ Նահանգներում հերարցակվող MGAM հայկական հեռուստաընկերության վարագույր ծրագրի տնօրեն Ռուդիկ Հովսեփյանի հետ։ Հարցին՝ դուք ստորագրություններ էիք հավաքում այդտեղ, որպեսզի ԱՄՆ իշխանություններն արգելեն Սերժ Սարգսյանի մուտքն այդ երկիր, քանի ստորագրություն է հավաքվել և ինչ ընթացքի մեջ է գործը, Ռուդիկ Հովսեփյանը պատասխանում է. Արդեն վաղն առավոտյան Օբամային և ՊԵ դեպարտամենտին նույն նամակը կուղարկենք։ Ավելի քան 15,000 ստորագրություն ենք հավաքել և ԱՄՆ բարձրագույն ղեկավարության ուղված նամակում էլ նշել ենք, որ կարող ենք փաթեթով այդ ստորագրություններն էլ ուղարկել։ Նամակի հիմքը հետևյալն է. Դուք, պարոն Օբամա, ձեր ելույթներում միշտ ասել եք, որ տոտալիտար երկրների ներկայացուցիչների կամ օլիգարխների, որոնք կոռումպացված են, թաթախված են կաշառակերության մեջ, մուտքը Միացյալ Նահանգներ պետք է արգելել։ Նշել եք, որ Լոս Անջելեսի հայկական համայնքի մեծ մասը գտնում է, որ Հայաստանի այսօրվա նախագահը համապատասխանում է այդ որակումներին, որովհետև այսօր Հայաստանը թաթախված է կաշառակերության մեջ, բացահայտված չէ հոկտեմբերի 27-ը, բացահայտված չէ մարտի 1-ը, երկրում քաղբան տարկյալ կա և ընդհանրապես Հայաստանն այսօր այն վիճակում է, որ համարվում է տոտալիտար ռեժիմ։ Դա է պատճառը, որ մենք դիմում ենք Օբամային և ՊԵ դեպարտամենտին և պահանջում ենք, որ Հայաստանի նախագահը չայցելի Միացյալ Նահանգներ։ Մենք ուզում ենք Միացյալ Նահանգներում տեսնել Հայաստանի լեգիտիմ նախագահի, ուզում ենք Միացյալ Նահանգներում տեսնել նախագահի, որը հարգում է սահմանադրական կարգը, դեմոկրատիան, մամուլի ազատությունն ու իր ժողովրդին։
Արգերյուն կնդիրներ, այսօր այսքանը հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկանի շաբաթօրյա թողարկումը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը։ Մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը և թարմ լրատվությամբ, եթերում կլինենք վաղը 3:07-ին, մինչ այդ կարող եք այցելել մեր ինտերնետային էջը ազատություն.am։ Հաջողություն և հաճելի հանգստյան օրեր։